Oikein hyvää iltaa, hyvät ystävät. Tänään säveltäjä, lauluntekijä, runoniekka ja muutenkin oikein mukava mies tuo Usko Kemppi täyttää 75 vuotta. Näissä merkeissä hän kajahtaa kohtapuolin Helsingin kulttuuritalosta oikein mahtava konserttikin, joka sitten luotaa Usko Kempin säveltuotantoa vuosikymmenien ajalta. Ja totta tosiaan luotaamista kyllä varmaan riittäisi pitemmäksikin konsertiksi, sillä Usko Kempin iskelmä ja muukin sävellystuotanto käsittää kuulemma yli 2000 sävellystä, että siinä on sävellyspoikineen. No me sen sijaan Uskon kanssa tässä ennen konserttia luotailemme puolestamme säveltäjäveteraanin minä ja tunnelmia vähän tänään ja vähän eilenkin. Hän oli 43 asti nimellä Usko Hurmerinta, ja monilla muillakin nimillä hänen tuotantovaan on ilmestynyt Salapuro, siellä on Laurilaa, Kalle Kaukoa, on Uu Talkaa ja niin edespäin. Ja esimerkiksi tuo hyvin tuttu ja paljon suosittu laulu Kodin kynttilät syntyi, siis sen sanoitus syntyi nimellä Usko Hurmerinta. No, siihen aikaan oli tärkeää käyttää montaa nimeä, vai?
Oli sen takia, että kun suomalaisia tarvittiin, suomalaisia kappaleita paljon, me teimme paljon, esimerkiksi yhteen levytyksen kymmenkuntakin kappaletta, niin ei niissä kaikissa voinut olla oma nimi. Toiseksi, niin se oli sen ajan tapa pistää erilaisia nimiä. Hmm. Ja kolmanneksi se oli sellainen, että kaikkia, jos oli kovin pehmeää tekstiä, noin ei omalla nimellä viitsi nyt kirjoittaa, että hiukan hävettiinkin vissiin sitä, vaikka niistä voi tulla vaikka niistä juuri menekkejä, mutta sen takia me käytimme monia nimiä, niin kuin on monet muutkin käyttäneet.
Niin, ja käyttävät nykyäänkin.
Joo, kyllä.
Joo. No ensimmäinen julkisuuteen tullut sävellyksesi on merkattu, että se oli Itämeri-niminen valssi. Mitenkäs tuohon aikaan siitä on Itämerestä, Itämeren synnystä on nyt 55 vuotta aikaa. Miten se, millä tavalla siihen aikaan nuo sävelmät yleensä kulkivat julkisuuteen? Tarjottiinko niitä itse vai oliko kustantajat niin kuin sävelmien puutteessa vai minkälainen oli tilanne tuohon aikaan?
Siihen 27 ja 8 minä en tarjonnut mitään. Minä soitin silloin viulua ravintoloissa ja me teimme omaa musiikkiamme. Ei niitä täällä Helsingissä, niitä voitiin tarjota. Minä olin muualla Suomessa. Ja näitä ensimmäisiä sitten kun tuli levylle, niin tämä valssi oli eräs niistä, mutta niitä oli muita, joista tuli tunnetumpia, jotka tulivat vasta 29. Ja siitä asti tulivat levykappaleet.
Niin.
Se oli sellaista suomalaisen äänilevyn nousua. 28 perustettiin Teosto, ja näihin aikoihin alkoi aivan vimmattu suomalaisen iskelmän teko. Ja siihen aikaan minäkin jouduin Helsinkiin ja tapasin laulajia, tuttuja, Jurvan, Ramstedin, Pekkariset, Similät ja Montuomiset, monta muuta. Ja sitten niitä jouduttiin tekemään näitä ja paljon tarvittiin ja paljon niitä tulikin.
Niin varmaan. No siitä lähti todellakin työteliäs sävellyssanoituskautesi alkuun. Mitä sitten Itämeri-laulun jälkeen, muistatko, minkälaista tuotantoa sinulta tuli julkisuuteen heti?
No ne sen aikaiset iskelmät tai menekit olivat heti silloin alussa oli semmoinen parodia, joka oli Länsirintama, joka on siihen aikaan, silloin ilmestyi tämä Remarkin kirja Länsirintamalta ei mitään uutta, ja se oli hyvä nimi ja siitä tehtiin parodia. Se oli yksi ja sitten tulikin heti 30. toukokuussa tuli muun muassa tuo Tulipunaruusut, joka on säilynyt, ja Silmät tummat ja Puustanpojat ja kaikkia tämmöisiä, mitä niitä tuli sitten. Paljon niitä on onneksi hävinnytkin, että ettei niitä.
Ja niin onneksi.
No ei niillä täytyy toisillekin antaa tilaa ja heille kaikilla. Siihen aikaan ei aina kiinnitetty niin hirveän tarkkaa huomiota esimerkiksi tekstiin. Nykyisin kirjoitetaan paljon hyviä tekstejä, vaikka on huonojakin. Mutta siinä oli eräs aika oli sellainen myöskin siinä alkuaikana, että ei, teksti ei saanut ollakaan paljon. Se oli yleensä kertosäe, koska kaikki se musiikki kun tehtiin, niin Malmsteinilla kuin kaikki, se oli voi sanoa 98% tanssimusiikkia.
Niin.
Että laulelmia ja sellaisia ei paljonkaan tehty, niin kuin nykyisin tehdään paljon. Mm-hmm. Ei niitä ollut, kun mä muistan, kun soitimme ravintolossakin, niin siellä oli siellä tärkeimmät tämmöiset laulelmat, oli tämä Siperian lakeus on suuri, mikä Sonja, niin, Sonja,
musta jo. Sonja siellä on Lapiolet.
Joo, Sonja, joo, ja toinen oli metsässä yksi mustalaisvanhus.
Ahaa.
Käsillä se kävelee.
Joo, kyllä.
Joo. Että ei niitä paljon muita ollutkaan. Sitten ilmestyi jotain. Mutta siihen aikaan soitettiinkin ravintoloissa, että niitä sellaisia ravintoloita olekaan, eikä kahviloita. Varsinkin kahviloissa soitettiin hyvää musiikkia, aivan,
kyllä.
Aivan merimiesvalssista tai sen aikaisesta niin sanotusta jatsista, joka oli foxtrottia, sen aikaista humppaa. Niin siitä aivan oopperan sahka, joka puuttuu täysin.
Niin on.
Tuollainen nykyinen. Ja
se on vahinko.
Se on suuri vahinko sen takia, että ihmiset, varsinkin nuoret, ne eivät kuule mitään muuta kuin tästä. Ensin soi kauhean metelirokkia ja siitä hypätään sitten Sibeliukseen. Siinä välillä ei ole mitään.
Niin aivan.
Se hyvä viihdemusiikki ja hyvästä taidemusiikista otetut tuollaiset helpommat paikat voisivat olla erinomaisia musiikin kasvattajia, johdattaa tuohon parempaan musiikkiin, mutta sitä ei ole enää. Meillä vanhoilla tekijöillähän on melodia tärkein.
Niin.
Ja eihän se mikään laulu ole, ei kukaan osaa laulaa, jollei siinä melodia ole.
Mm.
Sen takia kun otetaan nyt hyppään tähän nykyaikaiseen, mitä nuo nuoret miehet kauhealla vauhdilla huutavat tuolla, ei kukaan ihminen opi sitä laulua. Ei siinä ole melodia, ei siinä ole paljon. Sanoja tulee hirveästi, mutta ei niillä ole mitään merkitystä. Ja ei ne ole lauluja. Ne on jotain muuta aivan semmoinen. Ja vanhanaikaisesti piti olla niin kuin kansanlaulu. Siinä on alku ja loppu ja alku ja loppu. Ja jos on kiintoisa melodia, niin se jää. Kyllä minunkin kappaleeni huomautan, että en ollenkaan pidä itseäni minä säveltäjänä, minä kirjoitan vaan lauluja tai noita, mutta ne ovat hieman tuollaisia, kun mä sanoisin tyyliltään, teatterillisia, operettimaisempia ja käytän vielä hiukan vuosisadan alun ilmeisesti.
Niin, tässä äskeisessä vastauksessaan Usko Kemppi antoi yhden kuvan itsestään, joka on hyvin pysyvä ja hyvin leimaa antava hänelle. Hän on valtavan vaatimaton mies siihen nähden, mitä hän on tehnyt. Mutta myöskin fyysillinen kunto on sinulla tavattoman hyvä. Sinä kävelet kuin nuoret miehet ja juokset, etkä paljon ole sairastellutkaan. Olisiko näin, niin kuin minä olen itse tykönäni ajatellut, että kun sinä aikoinaan olit jopa hyvä voimistelija ja jopa esinnyt sirkuksissakin, niin olisiko tuo vuosikymmeniä takainen kunto yhtenä syynä siihen, että sinä olet edelleenkin hyvässä vireessä?
Kyllä, nuoruuden kunto on aivan varma. Senhän tietää siitä, että ennen vanhaan, silloin minun nuoruudessani, kun ei ajettu autoja eikä moottoripyöriä, minä en ole koskaan ajanut autoa itse, mutta ei moottoripyöriä eikä mitään, näitä polkupyöriä ja urheiltiin paljon.
Joo.
Joka kadulla hypättiin, jo juostiin, uitiin, kuljettiin paljon metsissä. 10 kilometriä, 15 kilometriä ei ollut mikään, kun lähdettiin metsäpolulle tai jonnekin. Nykyisin ne täytyy ajaa jo bussilla.
Kyllä.
Ja sitten varsinkin tuo telinevoimistelu ja voimistelu, joka on täysin jäänyt kouluista pois. Eihän koulussa nykyisin ole voimistelua ollenkaan.
Mm.
Siellä lätkää pelataan ja jotain muuta. Niin se antaa semmoinen pohjan, kun eräs kenraali sanoi nyt hiljakkoin juuri, että nuorten miesten jalat ovat erittäin huonot nykyisin. Niissä tulee kaikkia luu haavoja ja kaikkia tuollaisia, koska niin, heillä ei ole mitään kuntoa.
Niin, näin on kuulemma, joo. Ja musiikin alueella sitten korvat ovat tukossa, kun diskoissa soitetaan niin kovaa.
Se on kyllä ihan...
Kaiken lisäksi.
Joo. Ennen vanhan, kun soitettiin melko suuressa salissakin, sanotaan, oli tanssia, ja oli vain viulu, pari viulua tai viulusaksofoni, hanurit, rummut ja näin, pieni yhtye, ei mitään kovaäänisiä ollut, eikä äänen toistoja, ja se kuului aivan perälle saakka. Joskus laulaja käytti sellaista megafonia,
joo.
Ja semmoinen, mutta ei sekään nyt ollut niin tarve. Nykyisin ei voida 2 metrin päästä ilman suuria vahvistimia soittaa.
Ja kun orkesteri tulee paikkakunnalle, niin soittajat tulevat henkilöautossa ja muuttolaitteet tulevat kuorma-autossa sitten niin. Ja kovaääniset kaapit.
Joo.
Näin tässä aivan kuin symbolisesti on kellokin tikittänyt aikaa eteenpäin. Ja kun Usko Kempin ajasta puhutaan, niin voidaan tässä vielä mainita, että 20 näytelmäelokuvan käsikirjoitusta, siis toisena käsikirjoittajana, 30 filmiin, musiikkia, noin 500 lyhytelokuvakäsikirjoitusta ja sitä rataa. 5 satunäytelmää, 1 näytelmä, joka parhaillaankin pyörii tuolla Suomenlahden rannalla ja näin. Eräässä laulussa, joka nimi on Jääköön vain yksi laulu, sinä mainitset, että vaan jos palaisin takaisin entiseen, laulut samat kait syntyisi uudelleen. Miten se on tästä eteenpäin? Syntyisikö uudelleen samat laulut vai onko uutta hihassa?
No, kaipa ne syntyisi, mutta en minä... yhdyttään tällaisiin lauluntekijöiden sanoihin, vaikka minä olen itsekin kirjoittanut, että en tippaakaan vaihtaisi pois. Kyllä niin. Minä vaihtaisin hyvin paljon menneestä elämästä. Ei se niin kovin suuremmoista ole ollut.
Mitä sinä painottaisit enemmän, jos uudelleen aloittaisit?
Kirjallista puolta.
Niin, aha.
Kirjallista puolta ehdottomasti enemmän. Paljon mieluummin. Se on vain pitkä jännitteistä ja... varsinkin juuri tuo parinkymmenen vuoden elokuvatyö vei melkeinpä voi sanoa mahdollisuudet tehdä, mutta vieläkin haluaisin vaan, kunhan tässä ehditään,
niin
kirjoittaa muutakin. En välitä musiikin teosta enää.
Kaikki mahdollisuudet ovat olemassa. Milloin alkaa muistelmien kirjoittaminen?
No se on vaikea. Tässähän niitä tulee nyt.
Tässä niitä vähitellen tulee. Kyllähän se niin on, että Usko Kempin elämästä muistelmateos olisi kyllä niin kirjava kuin elämä yleensä, tai kuin verrataan joskus tilkkutäkkiin. Siellä oli sekä tummia että vaaleita tilkkuja, ja siitähän se elämän kaari syntyykin. Samalla kun minä tässä puolestani ja Suomen kansan epävirallisesti nimeämänä edustajana näin hienosti sanottuna, lausun oikein sydämelliset onnistelut Usko Kempille. Minä toivon sinulle menestystä edelleenkin elämässä.
Kiitos.